Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Քաղաքական ուժերը շարունակում են քննարկել վերջին օրերին ռուսաստանյան առաջատար հեռուստաընկերությունների եթերում հնչեցված հայտարարությունները, նույնիսկ հանրապետականները չեն բացառում, որ հեռուստաալիքները ռուսական իշխանությունների քաղաքական պատվերն էին կատարում։ Ուսանողական շարժման ակտիվիստներն արձագանքում են զինվորական ծառայության մասին վիճահարույց օրենքի Սերժ Սարգսյանի կողմից ստորագրմանը։ Շարժման ներկայացուցիչները սպառնում են լքել իշխանությունների հետ անցած շաբաթ մեկնարկած բանակցությունները։ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հերթական հանդիպումը կայանա դեկտեմբերի 6-ին Վիեննայում, այսօր Բաքվում հայտարարել է Էլմար Մամեդիարովը։ Նախ, սակայն, այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Պաշտոնական Երևանն այսօր Մինսկում հապգագատնաժողովում շրջանառության մեջ է դրել Ղարաբաղյան խնդրի վերաբերյալ հայտարարություն, որի տեքստն առայժմ չի հրապարակվում։ Արտգործնախարարությունը հաղորդում է միայն, որ նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը փաստաթուղթը ներկայացրել է կազմակերպության անդամ երկրների գործընկերներին։ Հապխորհրդի նիստին մասնակցելու համար Մինսկ է մեկնել նաև պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը։ Անկարան քայլերը ձեռնարկում Ղարաբաղյան խնդիրը կարգավորելու և Ադրբեջանի օկուպացված տարածքներն ազատագրելու համար այսօր Բաքվում հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարարը։ Մևլութ Չավուշօղլուն նշել է, որ Թուրքիայի և Ադրբեջանի առաջնորդները մշտական կապի մեջ են այս հարցի շուրջ, հիշեցնելով նախագահ Էրդողանի խոսքերը. «Եթե Մոսկվան ցանկանա, հարցը կկարգավորվի և Անկարան կաջակցի այդ նախաձեռնությանը»։ Ադրբեջանի արտգործնախարարն իր հերթին տեղեկացրել է, որ պատրաստվում է հաջորդ շաբաթ Վիեննայում հանդիպել Հայաստանի արտգործնախարարին և Մինսկի խմբի համանախագահներին։ Մանրամասները ծրագրում։ Իրանական ծագումով թուրք մեծահարուստ գործարար Ռեզա Զարաբը ամերիկյան դատարանում ցուցմունք է տվել Թուրքիայի էկոնոմիկայի նախկին նախարար Մեհմեդ Զաֆեր Չաղլեյանի դեմ, պնդելով, թե նա 2012 թվականին մի քանի միլիոն դոլար կաշառքի դիմաց օգնել է Իրանին շրջանցել ամերիկյան պատժամիջոցները և շուրջ 1 միլիարդ դոլարի շահույթ ստանալ նավթի ու գազի վաճառքից։ Զարաբը ըստ հաղորդումների ընդունել է մեղքն ու սկսել համագործակցել ամերիկացի դատախազների հետ, վկայություններ է տվել նաև Թուրքիայի կառավարության այլ պաշտոնյաների դեմ։ Անկարան կտրականապես հերքում է մեղադրանքները գործը, որակելով որպես դավադրություն Թուրքիայի դեմ։ Ամերիկյան լրատվամիջոցները փաստում են, որ այդ տարիներին Թուրքիայի կառավարությունն առաջնորդում էր ներկայիս նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը։ Մակում Վաշինգտոնի դեսպանը հայտարարել է, թե նահանգները չի ցանկանում պատերազմ Հյուսիսային Կորեայի դեմ, միաժամանակ զուշացնելով, այդ երկրի վարչակազմն ամբողջությամբ կոչնչացվի, եթե շարունակի դեպի պատերազմ տանող ագրեսիվ գործողությունները։ Դեսպան Հելին նաև հորդորել է խզել կապերը Փխենյանի հետ, ընդգծելով, որ միջմայրցամաքային հզոր բալիստիկ հրթիռի վերջին փորձարկումը, որը կարող է հասնել նահանգներ, ահազանգ պետք է դառնա բոլոր պետությունների համար։ Միացյալ Նահանգներն ու Ֆրանսիան պահանջում են հավելյալ պատժամիջոցներ սահմանել Հյուսիսային Կորեայի դեմ, Չինաստանն ու Ռուսաստանը միջդեռ զսպվածության կոչեր են հնչեցնում։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Ընդամենը 5 օր առաջ Հայաստանն ու Եվրամիությունը համապարփակ եւ ընդլայնված գործակցության մասին համաձայնագիր ստորագրեցին Բրյուսելում։ Դրանից ընդամենը մի քանի ժամ առաջ Սերժ Սարգսյանը մեր ռադիոկայանին տված հարցազրույցում նշում էր, որ Ռուսաստանը Եվրամիության հետ փաստաթղթի ստորագրմանը որևէ կերպ չի ընդդիմացել, իսկ ռուսաստանցի պաշտոնյաներից եւ ոչ մեկն, այդ թվում Վլադիմիր Պուտինը, կշտամբանքի որևէ խոսք չեն հնչեցրել Հայաստանի հասցեին Եվրամիության հետ հարաբերությունները սերտացնելու ձգտման համար։ Չնայած դրան, համաձայնագրի ստորագրմանը նախորդած և հաջորդած օրերին կշտամբանքի խոսքեր և անգամ վիրավորանքներ հնչեցրեցին ռուսական իշխանությունների անմիջական վերահսկողության տակ գտնվող լրատվամիջոցները։ Նախ դա արեց Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության մեդիա հոլդինգի կազմում գործող Զվեզդա հեռուստաընկերությունը, ապա նաև Գազպրոմին պատկանող ՆՏՎ-ն։ Ինչպես են այս հայտարարություններին արձագանքում հայաստանցի խորհրդարանականները, փորձել է պարզել Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Ռուսական հեռուստաալիքներով Հայաստանին վարկաբեկող և վիրավորող հաղորդումների ետևում իշխող հանրապետականի պատգամավոր խորհրդարանի սոցիալական հանձնաժողովի նախագահ Հակոբ Հակոբյանը քաղաքական պատվեր է տեսնում։ Հակոբյանի համոզմամբ Ռուսաստանին դուր չի գալիս, որ Հայաստանն իբրև ինքնիշխան պետություն ինքնուրույն արտաքին քաղաքականություն է իրականացնում, համագործակցության համաձայնագիր կնքելով Եվրամիության հետ։ Հիշեցնենք, ռուսական ՆՏՎ հեռուստաընկերության հանդիպման վայրը ծրագրի թողարկման ժամանակ ռուսաստանցի մեկնաբաններն ու քաղաքագետները, անդրադառնալով Եվրամիության հետ կնքված համաձայնագրին, վիրավորական մեկնաբանություններ էին անում Հայաստանի հասցեին, այն համեմատելով ամուսնացած կնոջ հետ, որոշել է սիրավեպ սկսել մեկ ուրիշ տղամարդու հետ։ Ըստ այդմ Հայաստանը Ռուսաստանից իբրև թե փորձում է գնալ Եվրամիության մոտ։ Իշխող ուժի պատգամավորը նորմալ է համարում, որ Ռուսաստանը փորձում է հարվածներ հասցնել Հայաստանին, բայց նաև հիշեցնում է նշանավոր քաղաքական գործիչ Մահատմա Գանդիի խոսքերը։
Եթե ձեզ թվում է, թե Ռուսաստանը գոհ է, որ մենք ինքնիշխանության խնդիր ենք լուծում մեր համար, ես սրանք համաձայն չեմ լինի, որովհետև Ռուսաստանը դրա կարիքը չունի, Ռուսաստանի համար կարևորը նա չի, թե դու ինչ ես կամ ով ես, կարևորը է, թե իրան ինչքան ես լսում։ Եվ դրա համար ասում եմ, որ կլինեն ավելի այսպես վատ երևույթներ, հանգիստ եղեք, դա նորմալ է, կա Մահատմա Գանդիի հայտնի խոսքերը, երբ որ դու փորձես անում, քեզ հաստատելու համար, սկզբից քեզ հարվածում են, հետո ծիծաղում են, հետո համակերպվում են։ Այնպես որ մենք գտնվում ենք հարվածելու փուլում, պետք է հասկանանք, որ նորմալ է։
Եվ հարվածողը Ռուսաստանն է։
Փաստորեն այդպես ստացվեց։
Այս հաղորդումները քաղաքական պատվերի շրջանակներում
ունեն կարմակական։ Այո, իհարկե։
Այսինքն վերին նողակների, իշխանության վերին նողակների կողմից։
Մենք հասկացանք, ինչի մասն է խոսքը, իհարկե։
Դուք Մահատմա Գանդիի խոսքերը մեջբերեցիք, որ այո, կհարվածեն, հետո կծաղրեն, հետո կհամակերպեն, բայց արդյոք չպետք է լինեն որոշակի քայլեր Հայաստանի կողմից, ի վերջո վարկաբեկվում է, վիրավորում է մի ամբողջ պետություն։ Պետք չէ, որ Ռուսաստանը Հայաստանի դեսպանությունը նորինակ պարզաբանումներ պահանջի ՆՏՎ հեռուստաընկերությունից, ինչպես որ օրինակ տեղի ունեցավ Զվեզդայի։
Եթե հետևենք հայտնի Մահատմա Գանդիին, ապա նա ասում է, դուք հանգիստ եղեք, ձեր աշխատանքը կկատարեք։
Ի տարբերություն իր կուսակից գործընկերոջ Հակոբ Հակոբյանի, հանրապետական մեկ այլ պատգամավոր Կարեն Ավակյանը հակահայկական բնույթի հաղորդումների ետևում քաղաքական պատվեր չի տեսնում, քանի որ Ռուսաստանի իշխանություններից ամենաբարձր մակարդակով այդ օրինակ շեշտադրումներ չի լսել։ Նրա համոզմամբ, այնինչ մենք տեսնում ու լսում ենք ռուսական հեռուստաալիքներով, առանձին խմբերի կարծիքներ են, որոնք փորձում են սեպ խրել հայ-ռուսական հարաբերությունների մեջ։
Հայաստանին համեմատում են անբարոյական կնոջ հետ, դա ձեզ համար վիրավորական չէ։
Անհատական կարծիքներ են, շատ մեր լրատվամիջոցներ, այլ դրսևորումներ եւ շեշտադրումներ կան, դա կոնկրետ խմբի կարծիք է, կոնկրետ մարդկանց կարծիք է։ Ես խոսում եմ պաշտոնական կարծիքների մասին։ Ես ոչ միայն կարծում եմ, այլ համոզված եմ, որ քաղաքական պատվեր չկա, որովհետեւ նորից եմ ասում, ամենաբարձր մակարդակով պաշտոնական բոլոր հայտարարություններում եւ ոչ մի տեսակի շեշտադրում, որի մասին դուք խոսում եք, մենք չենք նկատել։
Բայց քաղաքացի վիրավորված չեք, պարոն Ավակյան։
Շատացնում եք, ես պատասխանել եմ արդեն այդ հարցին։
Հանրապետական մեկ այլ պատգամավոր Կարինե Աճեմյանն էլ շեշտում է, հնչող վիրավորանքներին ի պատասխան Հայաստանն էլ իր հեռուստաընկերություններով կարող էր արձագանքել, բայց դրա կարիքը չկա, լավագույն պատասխանը Եվրամիության հետ կնքված համաձայնագրի իրականացումը պետք է լինի։
Դուք որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի եւ իշխող ուժի ներկայացուցիչ, ձեզ վիրավորված չեք զգում։
Անկեղծ ասած, ոչ թե վիրավորված, այլ կարծում եմ իրենք են ինչ որտեղ վիրավորված երևի, թե եթե այդպես իրենց պահում են, կարծում եմ, որ արդեն համաձայնագիրը ստորագրված է, ամեն ինչ արված է եւ մենք այդ ճանապարհով գնալու ենք, իրենք պետք է հարմարվեն այս մտքի հետ։
Երեք հայտնի դարձավ, որ Սերժ Սարգսյանը ստորագրել է վերջին շրջանի թերևս ամենավիճահար ու ցորինագիծը, խոսքը զինվորական ծառայության մասին օրենքն է, որով հիշեցնեմ, ամբողջությամբ վերանայվում է տարկետումների մինչ այժմ գործած համակարգը։ Հոկտեմբերի վերջից ծավալված ուսանողական շարժումը չկարողացավ կանխել օրենքի ընդունումն ազգային ժողովում, միակ զիջումը, որին գնացին իշխանությունները, շարժման ակտիվիստների հետ կլոր սեղանի կազմակերպումներ։ Այժմ, սակայն, այդ ակտիվիստները պնդում են, թե բանակցությունների ընթացքը վտանգված է չհստակեցված, սակայն թե ինչ բանակցությունները հնարավոր անցկացնել մի օրենքի շուրջ, որն արդեն ուժի մեջ է մտել, մանրամասնում է Հովհաննես Մովսիսյանը։
Զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին օրենքի ստորագրումը նախագահի կողմից այժմ ընթացող բանակցությունների վրա բացասական ազդեցություն կունենա։ Ազատության հետ զրույցում ասաց հանուն գիտության զարգացման նախաձեռնության անդամ Դավիթ Պետրոսյանը։ Նրա խոսքով սա ցույց է տալիս, թե որքանով են իշխանությունները արձագանքում հասարակության պահանջին և իրենց կողմից լիազորված անձանց սկսած բանակցություններին։
Եթե գնում է պրոցես ու այդ պրոցեսի ժամանակ առանց որևէ ինչ-որ հիմնավորման կամ ինչ-որ մի ինչ-որ բացատրության իրականացվում է որոշում, որ կարող է ազդել այդ քննարկման վրա, իհարկե դա բասասական ազդեցություն է ունենում քննարկումների վրա։
Անցած շաբաթ խորհրդարանում անցկացված կլոր սեղան քննարկումից հետո հանուն գիտության զարգացման խմբի անդամները երկու աշխատանքային հանդիպումներ են ունեցել։ Կրթության և գիտության նախարար Լևոն Մկրտչյանի ու պաշտպանության փոխնախարար Արտակ Զաքարյանի հետ։ Դավիթ Պետրոսյանը ասաց, որ հանդիպումների ժամանակ իշխանությունների մոտ լուրջ փոփոխությունների պատրաստակամություն չեն նկատել։ Իրենք արդյունքների մի քանի ամիս չեն սպասելու, և եթե այսպես շարունակվի, միանշանակ դուրս կգան բանակցություններից։
Շոշափելի արդյունքը պետք է լինի մոտակա օրերի մեջ։ Եթե մոտակա օրերի մեջ շոշափելի արդյունք չի լինի, մենք կարծում ենք, որ այս պրոցեսը քննարկումն է սկսելու կլոր սեղան սկսել, զուտ գնացել նրա համար, որպեսզի բավարարեն տարբեր քաղաքական դիվիդենդներ։
Խորհրդարանում կլոր սեղան քննարկումը համակարգող ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովի համար մինչդեռ երիտասարդների տեսակետը անհասկանալի է։ Նրա խոսքով քննարկման ժամանակ օրենքը չստորագրելու հարց չի էլ քննարկվել։
Որևէ մեկի իրավասությունների մեջ չի մտնում։ Եվ ոչ իմ գործն է, ոչ Դավիթի, ոչ էլ որևէ մեկի վիճարկել Հայաստանի Հանրապետության նախագահի սահմանադրական իրավունքը ստորագրել կամ չստորագրել։ Առավել ևս, եթե այդ քննարկումների ընթացքում ոչ միայն այդ հարցի վերաբերյալ քննարկում առհասարակ ակնարկից չի եղել։
Ինչ վերաբերում է նախարարություններում անցկացված բանակցություններին, Շարմազանովը հորդորեց շարունակել դրանք և չշտապել գնահատականներ տալ։
Եթե կաշխատ են կտեսնեն, կա որոշակի առաջընթաց կամ չկա առաջընթաց, դեռ նաեւ իրանք արդեն թողնակ առաջարկությունները ներկայացնեն, բայց մեկ կամ երկու հանդիպում հետ ոչ որոշեցինք, հնարավոր հնարավոր չի։ Ես երկու կողմերին էլ կոչ եմ անում արդյունավետ աշխատել, մաքսիմալիստական նպատակների ձեռք մնալ, նստել աշխատել։
Երիտասարդների հետ քննարկումներ անցկացրած պաշտպանության փոխնախարար Արտակ Զաքարյանի հետ այսօր կապ հաստատել չհաջողվեց։ Կրթության և գիտության նախարարությունից էլ փոխանցեցին, որ այս պահին չեն արձագանքի այս հայտարարություններին։ Զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին օրինագիծը, հիշեցնենք, թեժ բանավեճերի պատճառ դարձավ։ Համաձայն օրենքի, պարտադիր զինվորական ծառայությունից տարկետում կստանան միայն այն քաղաքացիները, ովքեր պայմանագիր կկնքեն պաշտպանության նախարարության հետ և կպարտավորվեն ուսումն ավարտելուց հետո բանակում ծառայել արդեն 3 տարի ժամկետով։ Հակառակ պարագայում նրանք 18 տարին լրանալուն պես 2 տարով կզորակոչվեն բանակ։ Օրինագծին դեմ արտահայտվող ուսանողները պնդում են, որ օրենքը կխոչընդոտի գիտության զարգացմանը։ Նրանք դասադուլ հայտարարեցին։ Մի քանի օր անց էլ ուսանողներից 5-ը հացադուլ սկսեց։ Չնայած դրան, օրենքը ընդունվեց խորհրդարանի կողմից, հետո ազգային ժողովի նախագահի ու փոխնախագահի հետ հանդիպումից հետո ուսանողները հայտարարեցին, որ դադարեցնում են հացադուլն ու դասադուլը և անցնում կլոր սեղան ձևաչափով քննարկումների։ Նոյեմբերի 22-ին կառավարության և խորհրդարանի 5 ներկայացուցիչների հետ ավելի քան 4 ժամ տևած քննարկում բանավեճից հետո հանուն գիտության զարգացման նախաձեռնության համակարգող Դավիթ Պետրոսյանը հայտարարեց, տարկետում լինելու է սկզբունքն արդեն դառնում է իրականություն, խնդիրն այն է, թե տարկետման քանի տեղ և ինչ սկզբունքով կտրամադրվի։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչպես եւ ամեն 5 շաբթի այսօր էլ Երևանում կառավարության նիստեր, քննարկման առանցքային թեմաներից մեկը դարձավ շարքային սպառողների համար գազի գնի սահմանումը, ինչպես եւ հայտարարվել էր։ Մի քանի շաբաթ առաջ գազի գինն առնվազն առաջիկա 13 ամիսներին չի փոխվելու։ Կառավարության անդամները նշում են, որ այս որոշումը կայացվել է Ռուսաստանի վարչապետի հոկտեմբերին կայացած այցի ընթացքում։ Երևանցի տնտեսագետները սակայն արձանագրում են, որ միևնույն է, Հայաստան մատակարարվող գազի գինը շարունակում է ամենաբարձր մնալ Եվրասիական տնտեսական միության ողջ տարածքում, պատմում է Սարգիս Հարությունյանը։
Մինչ վարչապետն ու կառավարության այլ ներկայացուցիչներ կարևորում են, որ մյուս տարի Հայաստանի հետ սահմանին ռուսական գազի գինը անփոփոխ է մնալու և խոսում են հայաստանյան վերամշակող ձեռնարկություններին տրվող արտոնությունների մասին, տնտեսագետները հակադարձում են, նույն մաքսային միության անդամ մյուս երկրներում գազի գինն ավելի էժան է, ուստի հայաստանյան ընկերությունները ԵՏՄ-ում հայտնվել են ոչ շահավետ պայմաններում։ Մոտ 1 ամիս առաջ Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևի Երևանյան այցելության ու վարչապետ Կարեն Կարապետյանի հետ բանակցությունների արդյունքում հայտարարվեց, որ 2018 թվականի ընթացքում ռուսական գազի գինը Հայաստանի հետ սահմանին կմնա անփոփոխ 1000 խորանարդ մետրի դիմաց 150 ամերիկյան դոլար։ Կառավարության այսօրվա նիստում հավանության արժանացավ բնական գազի գնի ձևավորման մասին երկու երկրների կառավարությունների միջև դեռ 2013-ի դեկտեմբերին կնքված համաձայնագրում փոփոխություններ կատարելու արձանագրությունը, ըստ որի էլ 150 դոլար գինը ամրագրվեց մինչև 2018 թվականի դեկտեմբերի 31-ը։ Հարցը ներկայացնում էր էներգետիկի ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարար Աշոտ Մանուկյանը։
Բոլորովին վերջերս Հայաստան կատարած այցի ընթացքում Ռուսաստանի Դաշնության վարչապետի և Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի հանդիպման ժամանակ կայացվեց համաձայնություն, ձեռքբերվեց համաձայնություն, որով Հայաստան ներգրվող բնական գազի գինը երկու տարվա համար մնում է անփոփոխ։ Այս համաձայնությունը ամրագրվում է առաջարկվող փոփոխությամբ։
2013-ի վերահիշյալ համաձայնագրով Հայաստանի կառավարությունը ոչ միայն ռուսաստանյան մոնոպոլիստին Գազպրոմին հանձնեց Հայաստանի գազաբաշխիչ ողջ ցանցը, այլև պարտավորվեց մինչև 2044 թվականը Ռուսաստանից գազ գնելու պարագայում այն ձեռք բերել միայն Գազպրոմից։ Բացի այդ, Հայաստանի կառավարությունը երաշխավորեց 30 տարի մինչև 2044 թվականը Գազպրոմի իրավունքներն ու շահերը Հայաստանում ենթակա չեն փոփոխությունների առանց ռուսական կողմի նախնական համաձայնության։ Երբ այսօր առավոտյան կառավարությունում նախարար Աշոտ Մանուկյանը ավարտեց իր խոսքը, 2011-16 թվականներին Գազպրոմում բարձր պաշտոններ զբաղեցրած Հայաստանի ներկայիս վարչապետ Կարեն Կարապետյանը խոսեց հայաստանյան վերամշակող ձեռնարկություններին տրվող արտոնությունների մասին։
Այսինքն մենք արտոնություն ենք տալի վերամշակող ձեռնարկություններին, սոցիալապես անապահովներին, սահմանամերձ գյուղերին, ճիշտ է, համայնքներին։ Ու ջերմոսներն ու վերամշակողը մի խմբի մեջ էր մտնում։ Այդ երեքն էր, չէ՞։ Այո, գործարարների որոշակի խաղ, որի մեջ մտնում են ջերմոսները, ջերմատնային տնտեսությունները։
Դա մեր սակագների իրավական ակտերով է, որևէ բյուջետային բան չկա այդտեղ։
Շատ լավ։
Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանում այսօր շարունակվեց 2016-ի հուլիսին ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գնդի տարածքը գրաված սասնածրեր զինված խմբի գործից անջատված մասով դատավարությունն այսօր կայացած դատական նիստի ընթացքում հիմնական քննարկումները ծավալվեցին ամբաստանյալներից մեկի զինված խմբին աջակցություն ցուցաբերելու մեջ մեղադրվող Կարո Եղնուկյանի շուրջ։ Ամբաստանյալը ևս մեկ անգամ դատարանի դիմել իր խափանման միջոցը փոխելու միջնորդությամբ։ Եղնուկյանը նույնիսկ համաձայնել է դրադիմաց բավական մեծ չափի գրավ վճարել դատավարության ընթացքին, հետևում է Նաիրա Բուղադարյանը, այժմ նա որոշ մանրամասներ կարդի հեռախոսով։
Անցած ամռանը ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գնդի տարածքը 15 օր գրավելու մեջ մեղադրվող սասնածրեր զինված խմբի այսօրվա դատական նիստի ժամանակ զինված խմբին օժանդակելու մեջ մեղադրվող Կարո Եղնուկյանը հայտարարություն արեց։ Նա արդեն որ երրորդ անգամ դիմեց դատավորին և երեք միջնորդություն ներկայացրեց, խնդրեց առաջին գրավի միջոցով փոփոխել իր խափանման միջոց կալանքը և առաջարկեց 1 000 000 դոլար արժողությամբ գույք գրավադրել, ինչպես նաև խնդրեց դատավորին իր գործը առանձնացնել այս գործից, առանձին քննություն անցկացնել և նաև խնդրեց իրեն դատարան չբերել։ Կարո Եղնուկյանը նշեց, որ ինքը մի քանի հիվանդություններ ունի, մասնավորապես նշեց, որ այդ դատական նիստերի պատճառով, ինչպես բժիշկներն են ասում, իր մոտ բարձր զարգիրական արյան ճնշում է արձանագրվում մոտ 220, և նշեց, որ այդ է պատճառը, որ չի ցանկանում մասնակցել դատական նիստերին, քանի որ, ինչպես նա նշեց, 4-5 տարի շարունակ պետք է գնալ դատարան և անարդյունք, քանի որ իր գործը քննվում է հենց զինված խմբի գործի հետ, այդ է պատճառը, որ նաև առաջարկում էր առանձնացնել իր գործը։ Կարո Եղնուկյանը նշեց, որ մի շարք հիվանդությունները, մասնավորապես զողնաշարի հիվանդությունը, ինչպես նաև շնչառական հիվանդությունները խանգարում են նրան գտնվել կալանքի տակ բանտում, և նաև այդ է պատճառը, որ խնդրեց իրեն կալանքից ազատ արձակել, նշելով, որ անհիմն է այն որոշումը, որով որ թե նախաքննական մարմինը, թե նաև դատախազները շարունակաբար ընդդում են, թե եթե նա հայտնվի ազատության մեջ, ապա կխոչընդոտի նախաքննությանը, քանի որ հայտարարել է, որ այդպես էլ իր համար պարզ չէ, թե ինչի մեջ է նա մեղադրվում, և ինչպես նա նշել, մի քանի հեռախոսազանգի համար են իրեն ճաղերի հետևում պահում։ Եղնուկյանը նաև իր այս դեպքը համեմատել Սասնասրևի օժանդակելու մեջ մեղադրվող Արթուր Սարգսյանի հազբերողի դեպքի հետ, նշեց, որ նրա մահը տեղի ունեցավ, քանի որ նա ևս կալանքի տակ էր և պահանջում էր իրեն ազատ արձակել, մի շարքի բանդություններ ուներ, բայց այդպես նրան ազատ չէին արձակում, և նշեց, որ չի ուզում, որ այդ դեպքը կրկնվի, և նշեց, եթե իրեն մերժեն և շարունակեն պահել կալանքի տակ, ապա ինքը արդեն իր կդիմի եվրոպական դատարան և կհայտարարի, որ իրեն պարզապես ուզում են սպանեն։ Դատարանը դատավոր Արտուր Գաբրիելյանի նախագահությամբ, սակայն մերժեց այդ երեք միջնորդություններն էլ, մինչ դատարանի այս որոշումը դատախազները ելույթ ունեցան, հայտարարեցին, որ առարկում են, նշեցին, որ կարոյ Եղնուկյանին վերագրվող արարքը ծանր է, և նա չի կարող գտնվել ազատության մեջ, և նա ժամանակ նշեցին նրա հիվանդությունների մասին, ասելով, որ նրան առաջարկել են տեղափոխվել դատապարտյալների հիվանդանոց, բայց Եղնուկյանը հրաժարվել է։ Երբ դատավորը ընթերցեց մերժման որոշումը, Եղնուկյանի փաստաբանը Տիգրան Հայրապետյանը, ինչպես նաև մյուս փաստաբանները ելույթներ ունեցան, դատավորին մեղադրեցին կողմնապահության մեջ։
Երևանյան մամուլը ևս ակտիվորեն անդրադառնում է ռուսաստանյան լրատվամիջոցների կողմից վերջին օրերին հնչեցվող կոշտ ձևակերպումներին, թերթերի տեսությունը ներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Մամուլն արձագանքում է ռուսաստանյան հեռուստաընկերությունների տարբեր հաղորդումների ժամանակ հնչող հակահայկական հայտարարություններին, ժամանակը գրում է. Ռուսական լրատվադաշտը, որն իհարկե ամբողջությամբ գտնվում է Իշխանամերձ կապիտալի ենթակայության ներքո կամ պարզապես պետական սեփականությունը, շարունակում է Հայաստան-Եվրամիություն շրջանակային համաձայնագրին անդրադարձերի ալիքը, որի ընթացքում Հայաստանի գլխին թերևս առանց չափազանցության լցնում է ուղղակի լուտանք։ Օրինակ, Հայաստանի հասցեին լուտանքներ թափելու մեդիա հարթակ է դառնում մի հեռուստաալիք, որը պատկանում է մի ընկերության, որին պատկանում է Հայաստանի գազային ոլորտի մենաշնորը և որի հետ Հայաստանն ունի հայտնի պայմանագիրը։ Խոսքն իհարկե Գազպրոմի մասին է, և ահա Հայաստանի գազամատակարարման համակարգի 100% սեփականատեր Գազպրոմին պատկանող հեռուստաալիքը դառնում է փաստորեն ադրբեջանական քարոշչության վարսկանների դրսևորման հարթակ, գրում է ժամանակն ու շարունակում։ Սեր Սարգսյանը Պուտինի բերանից չի լսել որևէ կշտամբանք, իսկ հեռուստաալիքներից թափվող լուտանքը լսել է, թե Սարգսյանի համար կարևոր է, որ Պուտինը չասի ոչինչ, իսկ մնացածն ինչ ուզում են ասեն։ Ի վերջո, Հայաստանը պետություն է, թե ոչ, որը պատրաստ է բավականին բաց տեքստով պաշտպանել իր պետական արժանապատվությունը ռուսական ֆեդերալ հեռուստադաշտում, թե հրապարակային կարող են լինել միայն հավատարմության երթումները ԵՏՄ-ին ու ՀԱՊԿ-ին, գրում է ժամանակ թերթը։ Թեման շարունակում է ժողովուրդը, որում կարդում ենք. Այն բանից հետո, երբ Զվեզդա հեռուստաընկերության տնօրինությունը Հայաստանից ներողություն խնդրեց, ենթադրվեց, թե նման իրավիճակ այլևս չի կրկնվի, թեև այդ տեքստի բնօրինակն այդպես էլ չհրապարակվեց, ու հիմա այլ ռուսական մասնավոր հեռուստաընկերությունն է հակահայկական շոու բեմադրում, հասարակության մեջ հակահայկական տրամադրություն ձևավորելով։ Իհարկե, պաշտոնական Մոսկվան կարող է ասել, որ մասնավոր հեռուստաընկերությունը բանախոսներն անհատներ են, բայց իրողությունն այն է, որ Ռուսաստանի բոլոր հեռուստաընկերությունները առանց բացառության գտնվում են տոտալ իշխանական վերահսկողության ներքո։ Ուստի նախկին դարը փորձը հաշվի առնելով, բացառված չէ, որ առաջիկայում ռուսական կողմից հակահայկական գործողությունները ավելի կտրուկ դրսևորումներ ստանան, գրում է ժողովուրդ թերթը։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տարածաշրջանային թեմաներին անդրադառնանք, այսօր Բաքվում կայացել է Ադրբեջանի, Թուրքիայի և Պակիստանի արտգործնախարարների առաջին եռակողմ հանդիպումն, այս բանակցությունների ընթացքում երեք երկրների արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների ղեկավարները չեն շրջանցել նաև Ղարաբաղյան հակամարտության թեման։ Թուրքիայի արտգործնախարարը մասնավորաբար տեղեկացրել է, որ նախորդին հանդիպել է Մինսկի խմբի համանախագահների հետ Ադրբեջանի արտգործնախարարներ, նշել է, որ Ղարաբաղյան բանակցությունների հերթական փուլը կայանալու է արդեն հաջորդ շաբաթ, լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների հանդիպումը հավանաբար կկայանա դեկտեմբերի 6-ին Վիեննայում։ Այդ օրերին Վիեննայում անցկացվելու է ԵՀԿ արտգործնախարարների խորհրդի նիստը։ Այս մասին հայտնել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը Բաքվում Թուրքիայի և Պակիստանի արտգործնախարարների հետ կայացած մամուլի համատեղ ասուլիսում։ Մամեդյարովն ասել է, որ հանդիպելու է ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներին և Հայաստանի արտգործնախարարին։ Նա հայտնել է, որ Ադրբեջանը հանդիպման համար տվել է իր համաձայնությունը։ «Մենք միշտ ասել ենք, որ բանակցությունները պետք է լինեն տրամաբանական և բովանդակալից։ Համանախագահների հետ Մոսկվայի հանդիպմանը մենք խորը և հանգամանալից քննարկում ենք ունեցել։ Համանախագահները հավանաբար բանակցությունները կշարունակեն այդ ուղղությամբ», նշել է նա։ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն հայտնել է, որ երեք հանդիպել է Մինսկի խմբի համանախագահներին։ Ես նրանց ասել եմ, որ անհրաժեշտ է լինել ավելի ակտիվ, վճռական և անկեղծ, և ընդգծել եմ, որ այդ հարցում աջակցություն կցուցաբերեմ, ասել է Չավուշօղլուն, հիշեցնելով նաև Թուրքիա և Ռուսաստանի նախագահներ Ռեջեփ Էրդողանի և Վլադիմիր Պուտինի հանդիպումը։ Չավուշօղլուի փոխանցմամբ այդ հանդիպմանը Էրդողանն ասել է, որ եթե Ռուսաստանը վճռական լինի, ապա Ղարաբաղի խնդիրը կլուծվի, և Թուրքիան պաշտպանում է այդ նախաձեռնությունը։ Պակիստանի արտգործնախարար Խավաջա Մուհամմադ Ասիֆն ասել է, որ երեք երկրները Քաշմիրի, Լեռնային Ղարաբաղի և Հյուսիսային Կիպրոսի հարցում միասնական դիրքորոշում ունեն, և այդ խնդիրները կարգավորելու ուղղությամբ պետք է հանդես գան այդ դիրքորոշմամբ։ Ադրբեջանի, Թուրքիա և Պակիստանի արտգործնախարարների եռակողմ հանդիպում առաջին անգամ է անցկացվում։ Հանդիպման արդյունքում ընդունված փաստաթղթում նրանք վճռական աջակցություն են հայտնել պետությունների անկախությանը, ինքնիշխանությանը, տարածքային ամբողջականությանը և միջազգային ճանաչված սահմանների անձեռնմխելիությանը։ Եռակողմ բանակցություններից բացի Թուրքիայի և Պակիստանի արտգործնախարարները հանդիպում են ունեցել նաև Ադրբեջանի նախագահի հետ, հաղորդում է Թրենդ գործակալությունը։ Երեք երկրների արտգործնախարարները պայմանավորվել են հաջորդ հանդիպումը անցկացնել 2018-ին Իսլամաբադում։
Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների միջև առկա ճգնաժամը շարունակում են նորանոր դրսևորումներ ստանալ։ Մի քանի օր առաջ Ռուսաստանի խորհրդարանը նոր սահմանափակումներ մտցրեց երկրի տարածքում գործող օտարերկրի անախ և առաջ ամերիկյան լրատվամիջոցների համար։ Օտարերկրյա հեռարձակումների կարգավորմամբ զբաղվող ամերիկյան կառույցի ղեկավար Ջոն Լենսինգն անցած շաբաթավերջին տարածած հայտարարության մեջ քննադատում էր պաշտոնական Մոսկվայի այս քայլը, հատուկ ընդգծելով, որ ռուսական պետության կողմից ֆինանսավորվող լրատվամիջոցները Սպուտնիկն ու Արտին, նախկին Ռաշա ԹԴ-ը, հասանելի են Միացյալ Նահանգների տարածքում կաբելային ցանցերի և FM հաճախությունների միջոցով։ Այն դեպքում, երբ ամերիկյան լրատվամիջոցները, մասնավորաբար Ամերիկայի Ձայնը և Ազատություն Ազատ Եվրոպան, նույն հնարավորությունից զուրկ են Ռուսաստանում։ Չի բացառվում, սակայն, որ մոտ ապագայում ռուսաստանյան պետական լրատվամիջոցների ներկայացուցիչները Միացյալ Նահանգների տարածքում որոշակի խնդիրների այնուհանդերձ բախվեն։ Լսենք Լուսինե Մուսայլյանին։
Կրեմլի կողմից ֆինանսավորվող Russia Today կամ Արթի հեռուստաընկերությունը զրկվեց կոնգրեսի հավատարմագրից։ Ամերիկյան օրենսդիր մարմնի աշխատանքը լուսաբանող լրագրողների գործունեությունը համակարգող կառույցը Արթին է դիմել խնդրանքով ետ վերադարձնել կոնգրեսի և սենատի հավատարմագրերը։ Այս որոշումը, ինչպես նշված է, ռադիոհեռուստատեսային պատկերասրահ կոչվող այդ կազմակերպության նամակում, ընդունվել է նոյեմբերի 21-ին գաղտնի քվեարկության արդյունքում, որն էլ անմիջապես ուժի մեջ է մտել։ Գործակալները կամ օտարերկրյա կառավարությունների ներկայացուցիչները հավատարմագիր ստանալու իրավունք չունեն, ասված է կառույցի նամակում։ 1877 թվականից գործող կոնգրեսի հեռուստա և ռադիոլրագրողների ասոցիացիան կոնգրեսից անկախ կազմակերպություն է, հենց կառույցն է և ոչ թե կոնգրեսը հավանություն տալիս այս կամ այն լրատվամիջոցի հավատարմագրելու մասին դիմումներին։ Որոշումը, որն արդեն իսկ կոշտ քննադատության է արժանացել Ռուսաստանի կողմից, հաջորդում է այս ամսվա սկզբին Արթի օտարերկրյա գործակալ գրանցվելուն։ Հիշեցնենք, Միացյալ Նահանգների արդարադատության նախարարությունը Ռուսաստանի պետական այդ լրատվամիջոցից պահանջել է Միացյալ Նահանգներում գրանցվել տասնյակ տարիներ գործող օրենքին համապատասխան, որի նպատակն է սահմանափակել այլ երկրների կառավարություններին Միացյալ Նահանգներում քարոշչություն տարածելը։ Հեռուստաընկերությունը պնդում է, որ այդ պահանջը հակասում է Միացյալ Նահանգների սահմանադրությամբ երաշխավորված մամուլի ազատության սկզբունքին։ Միջդեռ Վաշինգտոնում հավաստիացնում են, որ օտարերկրյա գործակալների մասին ամերիկյան օրենքը որևէ կերպ չի սահմանափակում տեղեկատվության ազատությունը։ Ամերիկյան արտարադատության նախարարությունը հայտարել է, թե ամերիկացիներն իրավունք ունեն իմանալ, թե ով է գործում Միացյալ Նահանգներում, ազդելու Միացյալ Նահանգների կառավարության կամ հանրության վրա օտարերկրյա ղեկավարների անունից։ Ռուսաստանի իշխանությունների, այդ թվում նախագահ Վլադիմիր Պուտինի խոստացած հայելային պատասխանը չուշացավ։ Ռուսաստանի պետդուման առանց հապաղելու ընդունեց դրսից ֆինանսավորվող լրատվամիջոցների համար սահմանափակումներ մտցնող աղմկահարույց օրինագիծը, որը թույլ է տալիս ռուսաստանյան իշխանություններին ոչ միայն որպես օտարերկրյա գործակալ գրանցել դրսից ֆինանսավորվող լրատվամիջոցները, այլ նաև արգելափակ քննարկել ոչ ցանկալի կազմակերպությունների ինտերնետային կայքերը առանց դատարանի որոշման։ Իրավապաշտպաններն ու փորձագետները նկատում են, որ ռուսական օրենքը ի տարբերություն ամերիկյանի սահմանափակում է խոսքի ազատությունը և լրագրողների աշխատելու պայմանները։ Չնայած հնչող քննադատություններին, Ռուսաստանի իշխանությունները որոշեցին էլ ավելի խստացնել սահմանափակումները օտարեր կրալ լրատվամիջոցների նկատմամբ։ Երեք պետդուման մտցվեց ևս մեկ օրենքի նախագիծ, որը մոտ $85,000 չափով տուգանք է սահմանում օտարեր կրալ գործակալ կարգավիճակով պիտակավորված լրատվամիջոցների համար, որոնք կխախտեն գործունեության կարգը։ Խոշոր տուգանքից բացի օրենքի նախագիծը նաև վարչական կալանք է նախատեսում։
Այդ ժամին այսքան էինք պատրաստել խոսափողի մոտ, Գևորգ Ստամբոլցյաններ, Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկում, եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։